dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Ticudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se menține frumoasă cu maxime de până la 31 de grade. Interviul emisiunii astăzi cu ministrul sănătății Ruxandra Glavan. Din agenda zilei, în Siria urmează să intre în vigoare un armistițiu convenit săptămâna trecută de Statele Unite și Rusia. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Activistul civic Oleg Brega s-a retras din cursa pentru președinția țării, declarându-se învins de sistem. Într-un mesaj difuzat sâmbătă pe Facebook, Brega și-a cerut scuze de la cei care l-au susținut, dar a spus că nu mai poate concura cu mafioții, am citat. Brega s-a declarat mai ales indignat de faptul că Marian Lupu, liderul PD, a fost înscris drept candidat de către CEC sâmbătă, în afara orelor normale de program, devenind candidatul cu numărul 1 pe buletinul de vot. Președinta CEC, Alina Rusu, și-a asumat decizia de a face instituția să lucreze sâmbătă, sugerând că nu a făcut decât să vină în întâmpinarea unui candidat care tocmai terminase de strâns semnăturile de sprijin necesare. Cel puțin o reprezentantă a opoziției a câștigat un loc în Parlamentul din Republica Belarus în urma alegerilor parlamentare de duminică. Candidata Partidului Civic Unit, Ana Konopatskaya, devine în felul acesta prima politiciană de opoziție care intră în Parlamentul de la Minsk în ultimii 20 de ani. Comisia Electorală Centrală a mai spus că un alt loc din cele 110 ale Parlamentului Belarus a revenit unei candidate independente, Elena Anisim. Cu toate acestea, Parlamentul rămâne dominat de suporterii președintelui Alexandru Lukashenko. Doctorul candidatei democrate la președinția Statelor Unite a spus că Hillary Clinton, care s-a simțit rău duminică la ceremoniile de comemorare a atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, are pneumonie. Clinton, în vârstă de 68 de ani, a fost nevoită să părăsească subit ceremoniile de la New York, iar un video filmat de un trecător o înfățișează împiedicându-se în vreme ce asistenții săi o ajutau să urce într-un minibus. Medica Lisa Berdak, care a consultat-o pe Clinton, a spus că aceasta s-a deshidratat stând în căldură, dar se va reface rapid.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii anticipează că astăzi și în toată săptămâna vremea va fi frumoasă și stabilă, cu maxime de până la 30 de grade, întrucât nu se prevăd deloc precipitații. Rămâne în vigoare avertizarea de secetă, precum și cea de pericol de incendii. Vremea, în general, frumoasă, așteaptă astăzi întreg continentul european, cu maxime de 31 de grade la Berlin, Belgrad sau București, 32 de grade la Paris și 35 de grade la Madrid. La Moscova, la răsărit, se anunță 23 de grade și sunt șanse de ploaie.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda interna zilei prezentată de agenția IPN, are loc ședința operativă de la primăria municipiului Chișinău. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene organizează cea de-a doua reuniune a Comitetului Director pentru evaluarea finală a implementării planului de acțiune al Consiliului Europei privind susținerea reformelor democratice în Republica Moldova. Din agenda internațională a zilei, un singur reper astăzi, la apusul soarelui, odată cu începerea unei mari sărbători musulmane, va intra în vigoare acordul de încetare a focului în Siria, convenit săptămâna trecută de Statele Unite și Rusia.
Interviul emisiunii.
Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Asistenței Medicale de Urgență pentru anii 2016-2020. Documentul prevede consolidarea și modernizarea serviciului de urgență, precum și crearea unui sistem integrat de acordare a ajutorului în cazuri de urgență. Așa a declarat Europei Libere Ruxandra Glavan, ministra Sănătății, într-un interviu consemnat de Valentina Ursu.
După luni întregi de muncă în diferite grupuri de profesioniști, am reușit să coagulăm și să aprobăm în guvern acest document, un document extrem de important din punctul
Programul Național de Dezvoltare a Asistenței Medicale de Urgență?
Da, acest program este de fapt o linie directorie, este viziunea guvernului, nu doar a Ministerului Sănătății, dar a mai multor ministere care și-au asumat anumite responsabilități, ce măsuri trebuie să întreprindem, în care termen și cum să le să reușim să facem lucruri în paralel, în așa mod ca impactul să fie maxim rapid, le simțim funcție de cetățean. Primul lucru care ne-a impus să ne grăbim a fost situația deplorabilă cu baza tehnico-materială și cu resursele umane în urgența prespitalicească. Nu poți vorbi despre timp reduș de așteptare ambulanței sau despre o calitate foarte bună de acordare asistenței medicale urgente atunci când în loc de 450 de ambulanțe țara are 355, 18-20% au o uzură de 50%, iar restul sunt practic 100% uzate, ceea ce înseamnă că sunt depășite, sunt periculoase și nici nu sunt dotate din punct de vedere tehnic așa cum ar trebui. Am încercat să vedem de ce s-a întâmplat acest lucru, pentru că investiții sporadice au existat. În 2014 s-au cumpărat 40 de ambulanțe, în 2011, în 2009. Am ajuns la concluzia că atunci când statul face investiții mici, pentru că nu are bani și rezultatele sunt cele care au fost. Primul lucru care ne l-am propus este ca în următorii 4 ani să reușim să renovăm integral baza auto a serviciului de urgență prespitalicească. Asta înseamnă efort financiar mare pentru a cumpăra 450 de ambulanțe noi, câte 100 în medie pe an, lucru pe care ne-l propunem să reușim să-l facem chiar începând cu iarna anului 2017.
Dar supărați alte ministerii care au și ele nevoie de investiții și nu de investiții modeste și ei cer asemenea precum cereți și dumneavoastră.
Noi nu luăm din bugetele altora, noi am planificat finanțarea acestui program și oricum avem încă un deficit destul de mare pe care trebuie să identificăm cum îl acoperim și aici vom conta mult și pe ajutorul partenerilor externi și eventuale împrumuturi din străinătate, dar am planificat resursele financiare din bugetul de stat la componenta ocrotirii sănătății și din resursele viitoarelor acumulări în fondurile de dezvoltare ale companiei de asigurări. Totodată, atunci când vorbim despre faptul că și alții și-ar dori programe naționale, nu au decât să demonstreze că este o prioritate pentru stat, ori urgența prespitalicească, de fapt este o misiune a întregului stat, așa cum sunt pompierii, cum este poliția, aici nu putem vorbi despre amânarea priorităților.
Da, acest program pe care l-ați aprobat în cadrul guvernului are și menirea de a îmbunătăți accesul populației la servicii medicale de urgență de calitate. Lumea asta așteaptă atunci când ajunge la urgență să îi se acorde ajutorul medical de care are nevoie și să meargă acasă pus pe picioare, sănătos.
Obiectivul nostru, de fapt, este să reducem cu cel puțin 10% mortalitatea prin urgențele, prin urgențe în primele 24 de ore.
O problemă.
Acest lucru se poate realiza dacă, atunci când omul are nevoie de o ambulanță, mașina și echipajul vine la el în timpul necesar și astăzi există problema când, mai ales în municipiul Chișinău, unde o ambulanță, în loc să deservească 8.000 de pacienți, deservește 13.000 de pacienți, timpii de așteptare sunt, în loc de 20-40 de minute, sunt chiar și până la o oră jumătate. Lucru care este absolut inacceptabil și ne impune să venim cu aceste măsuri dure și presiune financiară până la urmă.
Dar ajunge ambulanța în Moldova profundă, în acele localități uitate?
Să știți că la nivelul țării, în raioane, dotarea este un pic mai bună, pentru că densitatea populației în raioanele țării este mai mică și atunci chiar dacă distanța între stațiunile care deservesc urgențe prespitalicească este de la 15 până la 25 de kilometri, timpii de așteptare de multe ori în raioane sunt mai mici, pentru că densitatea populației este mai mică și pentru că și numărul de chemări este totuși mai mic. Nu trebuie să uităm că în 2015 aproape 1 milion de chemări au fost făcute la serviciul de urgență prespitalicească și aici este un lucru la care trebuie să muncim. Există deficiențe la nivelul medicinei primare. Oamenii, deși sunt înscriși pe listele medicilor de familie, fie nu-i frecventează, fie atunci când are o banală durere de cap sau o durere de care e provocată de o patologie cronică, că nu își sună medicul de familie și nu se programează pentru a doua zi, preferă să invite ambulanța și aici vom avea de muncit. Când vorbim de calitate, aveți perfectă dreptate și o spun exact așa ca și în sectorul spitalicesc, să avem ambulanțe bune și bine dotate nu este suficient. De aceea Prioritatea noastră pentru următorii 4-5 ani este să fortificăm pregătirea felcerilor și paramedicilor de urgență. Tendințele la nivel global, și Republica Moldova nu este o excepție, este faptul că tot mai puțini absolvenți ai facultăților de medicină aleg să facă rezidențiat și specializare îngustă în medicina de urgență. Iar marea majoritate care o fac preferă, medici fiind, să lucreze în departamentele de urgență ale spitalelor. Deci realitățile și tendințele ne impun să instituim școala de paramedici, să aprofundăm și să schimbăm curicula pentru pregătirea asistenților medicali și felcerilor pentru specialitatea de urgență, dar și școala de dispeceri.
Ați vorbit ceva mai devreme că acest program va solicita resurse financiare bunicele. Am înțeles că până la peste 2 miliarde de lei banii vor fi căutați în buget, veți atrage și asistență din afară. Lumea poate să se sperie când aude de o cifră atât de mare, iar în realitate banii ăștia pentru ce ajung?
Cifra de 2,3 miliarde de lei este estimată pentru perioada întregului program, deci până în anul 2020-2021. Totodată sunt pe diferite subcomponente și fiecare din cei care au semnat acest document au anumite responsabilități. Spre exemplu, o parte de cheltuieli va fi preluată pentru crearea serviciului 112, de care responsabil va fi Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicației, cum este și firesc, de fapt, pentru că e vorba de crearea unei infrastructuri de comunicare. Totodată, marea majoritate a cheltuielor va fi din bugetul public național, așa cum spuneam, până la urmă este vorba de prioritizări. Dacă vrem să avem un serviciu care să răspundă necesităților cetățenilor și să asigure un răspuns prompt și adecvat și de calitate, trebuie să investim.
A fost ministra Sănătății, Ruxandra Glavan. Interviul a fost realizat de Valentina Usu. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
La 15 ani de la atentatele din septembrie 2001, lumea se regăsește nu doar cu o organizație teroristă islamistă mondială, Al-Qaeda, ci cu două, cea de-a doua mult mai puternică și influentă, Daesh, sau Statul Islamic din Siria și Irak. Poate părea surprinzător că cele două mișcări jihadiste sunt dușmane de moarte, deși au în aparență exact aceeași ideologie și aceleași obiective, ura de Occident, ura vis-a-vis de tot ce nu e musulman, dorința de a extermina evreii și șiiții, aceștia din urmă considerați de suniți ca fiind nemusulmani, dorința de a distruge Israelul și Iranul, scopul declarat de a islamiza planeta, și totuși cele două sunt dușmane. Statul Islamic s-a rupt inițial din Al-Qaeda ca o mișcare dizidentă. Divergențele între cele două structuri țin în special de scopul final al jihadului și de maniera în care trebuie condus el. Al-Qaeda e mai puțin globalistă și n-a căutat niciodată instaurarea unui califat pe pământ. Diferențe sociale, apoi, liderii Al-Qaeda provin în majoritate din familii foarte înstărite. Familia lui Bin Laden e una din cele mai bogate din Arabia Saudită și ei sunt în general foarte educați. Daesh, în schimb, în Siria și Irak, recrutează pe oricine, inclusiv mii de tineri occidentali, dintre care foarte mulți, dacă nu chiar o majoritate, sunt foști gangsteri trecuți prin închisorile Franței, Belgiei sau Marii Britanii. Asta deoarece Statul Islamic nu ține seama de oameni. Viziunea sa nu e de pe lumea asta, iar luptătorii jihadiști sunt pentru Daesh carne de tun la propriu. Promisiunea paradisului implică distrugerea totală a acestei lumi. Mulți jihadiști din Daesh sunt atrași de promisiunea luată literalmente a fecioarelor din paradis, de care vor profita la infinit după moarte. Propaganda Daesh e în schimb foarte sofisticată. Teroriștii Statului Islamic au devenit regizori de filme. Calitatea videoclipurilor și a revistelor de propagandă ale Statului Islamic e de cel mai înalt nivel, în vreme ce Al-Qaeda a rămas, ca în vremea lui Bin Laden, la monotone și lungi comunicate citite pe un ton plat, fără nicio miză în scenă sau montaj complicat. În sfârșit, Al-Qaeda e foarte ierarhizată, cu o structură piramidală în vârful căreia se află liderul suprem. Daesh, deși se supune la rândul său autorității califului autonumit Baghdadi, lasă însă mână liberă celulelor și încurajează o mare libertate de improvizație celor care vor să comită acte teroriste individuale. Iată așadar un caz viu, contemporan, de ostilitate permanentă, ba chiar de război de exterminare, între două structuri cu ideologia identică, dar pe care totul pare să le separe. caz de studiu atât pentru istorici și antropologi, cât și pentru politicieni și ideologi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală. Iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.